Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, όταν συναντάς κάποιον άνθρωπο που κινείται στον χώρο του βιβλίου, αναρωτιέσαι πολλές φορές ποια ήταν η εκκίνηση, ποιο ήταν το σημείο αφετηρίας, το σημείο εκείνο εκκίνησης που έδωσε την όθηση σε αυτόν τον άνθρωπο να ασχοληθεί με ένα επάγγελμα το οποίο κατά τεκμήριο τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είναι από εκείνα τα οποία φέρνουν τρομερά έσοδα, τρομερά κέρδη στον άνθρωπο που ασχολείται με αυτά. Τις περισσότερες φορές, συνομιλώντας με ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο του βιβλίου, εισπράττεις ότι είναι μια διαδικασία πολύ όμορφη, γοητευτική. Μιλάς με ανθρώπους των γραμμάτων, όπως λέμε, και των τεχνών, αλλά το εμπορικό αποτέλεσμα, το ισοζύγιο των πληρωμών, περισσότερο αθροίζεται στο συναισθηματικό επίπεδο. Αυτά αναρωτιόμουν όταν προσκάλεσα τον Αντώνη Μαλιάρη στην εκπομπή. Γεννημένος το 1941 στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς εις τα Σέρας. Από το 1959 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε λογιστική, αλλά ασχολήθηκε τελικά, τον κέρδισε ο χώρος των βιβλίων. Το 1966 ιδρύει την εκδοτική εταιρεία Μαλιάρης Παιδιά ΑΕ, που στην εκδοτική της δραστηριότητα καταγράφονται περισσότεροι από 2.000 τίτλοι. Μπορεί να έχουν περισσέψει αυτοί στην πορεία του χρόνου. Είναι ιδιοκτήτης και εκδότης της μηνιαίας πολιτιστικής εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Πολιτισμικά. Επίσης ίδρυσε αλυσίδα βιβλιοπωλείων στη Θεσσαλονίκη με έτος εκκίνησης το 1971. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Εκδοτών, πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Θεσσαλονίκης, διατέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Από ό,τι θυμάμαι, κάποιο διάστημα ασχολήθηκε με τα δημοτικά πράγματα της πόλης. Έχει εκδώσει την Εγκυκλοπαίδεια Παιδείας σε 30 τόμους, το έργο Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμό σε 10 τόμους, την Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού σε 12 τόμους και πολλά άλλα βιβλία διαφόρων κατηγοριών, και έχει γράψει τα βιβλία για ένα καλύτερο φεστιβάλ βιβλίου, προτάσεις εν ώψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας, έτος έκδοση το 1997, βιβλίο «Η 13η Λεωφόρος», «Για μια καλύτερη εθνική πολιτική βιβλίο», ένα άλλο βιβλίο, «Σκολικές βιβλιοθήκες υπαρκτές ή ανύπαρκτες», μάλλον το τελευταίο, και «Οι σημαίες των κρατών». Ο Αντώνης Μαλιάρης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καλιεντζίδη.
Ναι, ωραίο το ταξίδι.
Να είστε καλά.
Ξεκινάμε, Μανουήλ Παπάς. Σκεφτόμουν τώρα.
Ωραίο το ταξίδι.
Λοιπόν, 1941 στο Εμμανουήλ Παπάς, ένα μικρό χωριό τότε ή μεγάλο? Μεγάλο.
Όταν έφυγα από το χωριό, είχαμε περίπου, μετρούσαμε σε 3.000 κατοίκους.
3.000. Ήταν μια κομμόπολη, ας το πούμε.
Η δεκαετία του 50 και σήμερα, ναι, δυστυχώς, το συμμετράμε γύρω στους 350 κατοίκους.
Ωραία. Σκεφτόμουν αυτό που είπα στην εισαγωγή. Τελικά ποια είναι η αρχή, η αφετηρία αυτής της διαδικασίας?
Είναι ότι
από πού ξεκινήσατε εσείς?
Ήταν η δεκαετία του 50 που υπήρχε τότε η τάση φυγής από τα χωριά.
Εσύ, για να φύγετε από το χωριό λέτε τώρα.
Ναι, εντάξει, για να φύγω από το χωριό. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη δουλειά που πήγα κατευθείαν ήταν το βιβλίο, ύστερα από μια αγγελία που διάβασα στην εφημερίδα, γιατί ψάχναμε όλοι τότε για δουλειές στη Μακεδονία συγκεκριμένα, την εφημερίδα, και πήγα σε ένα γραφείο πολιτών βιβλίου. Έτσι ξεκίνησε το μεγάλο παραμύθι της συμμετοχής μου και της σχέσης μου με το βιβλίο. Μπήκα στο βιβλίο για μια δεκαετία περίπου. Ασκούσα αυτό το επάγγελμα του πλασιά βιβλίου, πόρτα-πόρτα, πολλά σπίτια, πολλές βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη.
Μόνο Θεσσαλονίκη έβγαινε και έξω.
Γέμισαν τις βιβλιοθήκες τους από τον Αντώνη τον Μαλιάρη.
Ή βγαίνατε και έξω από τη Θεσσαλονίκη?
Αργότερα έβγαινα και έξω. Ως την δεκαετία του 70 περίπου, στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου ανοίξαμε το πρώτο βιβλιοπωλείο εκεί στην Αγίου Μηνά.
Το 71, έτσι?
Το 71.
Το 71. Μεσολαβούν όμως αρκετά χρόνια. Είναι 12 χρόνια.
Στην δεκαετία είναι... αυτή είχα
εσύ
αναπτύξει...
Εσύ έχετε φτιάξει νωρίτερα και εκδοτικό οίκο όμως.
Γραφεία, ασχολούμαι με εκδόσεις. Η πρώτη εκδόση ήταν σε λογοτεχνικά βιβλία, μια ποιητική ανθολογία.
Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που
βγάλατε? Ήταν μια δεκάτομη σειρά με ανθολογία από διηγήματα, ποιήματα... Έλληνες λογοτέχνης κυρίως.
Υπάρχει αυτή, την έχετε?
Υπάρχει, την έχουμε έτσι στο αρχείο. Υπάρχει. Το πρώτο βιβλίο ήταν αυτό.
Αυτό είναι το 1966.
Την επιμέλεια την έκανε ο Γιώργος ο Ζωγραφάκης.
Α, μάλιστα.
Ο μεγάλος αυτός ο λογοτέχνης, έφυγε βέβαια. Και στη δεκαετία αυτή που μεσολάβησε υπήρξαν σχέσεις και αντιπροσωπείες με εκδοτικούς οίκους στην Αθήνα. Mm-hmm. Αντιπροσώπηβα τον εκδοτικό οίκο τον Ίκαρο, τον Πάπυρο. Λαρούς, ναι. Και...
Αυτά είναι στη διανομή που κάνετε εσείς ως Πασχέ, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Πασχέ και χονδική πώληση στα βιβλιοπωλεία ταυτόχρονα. Η πρώτη έκδοση ουσιαστικά είναι το 76, όχι το 66, δεν ξέρω αν είναι εκεί λάθος γραμμένη. Ναι. Το 76 ήταν το 76, η πρώτη, ναι, έκδοση, και ήτανε, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά νερά μετά την ανθολογία. Την
προηγείται δηλαδή η ίδρυση του βιβλιοπωλείου. Η λειτουργία μάλλον του βιβλιοπωλείου. Και μετά έχουμε την ίδρυση και την έκδοση βιβλίου.
Ναι, ναι, ναι.
Ωστόσο, σε αυτή την δεκαετία, δωδεκαετία ουσιαστικά, δηλαδή που ξεκινάτε εσείς το 1959 με την άφηξή σας στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αυτή την επικοινωνία σας με το βιβλίο. Μια δεκαετία η οποία ουσιαστικά... θα μπορούσε να σας αποτρέψει από το χώρο του βιβλίου, γιατί δεν ήταν και εύκολα.
Όχι, γιατί τότε ήταν μια δεκαετία της δημιουργίας. Ήταν μια δεκαετία που αναδείχθηκαν πολλές κατηγορίες στα επαγγέλματα, κυρίως στον πολιτισμό, στη μουσική, που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, στη ζωγραφική, στο βιβλίο είχαμε μια... τεράστια ανάπτυξη στη δεκαετία 60 και στο 70. Αργότερα άρχισε να πέφτει η κίνηση στο βιβλίο όταν πλέον μπήκαμε με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, που το βιβλίο πλέον είχε μία πτώση.
Όχι, αναφέρομαι στην περίοδο που είστε πλασιέ. Εκείνη μια περίοδος δεν είναι εύκολη. Μιλώντας εγώ με τον αείμνηστο του Παναγιώτη του Αραγιά, μου έλεγε ότι τις περισσότερες φορές δεν μας πληρώναν, λέει, γιατί παίρνουν τα βιβλία και ήταν τότε με τις δόσεις, νομίζω. Αυτή η διαδικασία δεν είχατε? Με τις δόσεις δεν ήταν τότε?
Όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς.
Αλλά εμείς πηγαίναμε πάλι.
Και έχεις και πείσμα, υπομονή και επιμονή, τα καταφέρνεις. Και αυτό είναι και ένα παράδειγμα και για τους νέους τώρα που ξεκινάνε δικές τους δουλειές. Πρέπει να αγωνίζονται και να αγαπούν αυτό που κάνουν και να επιμένουν. Όταν επιμένεις, πιστεύω ότι νικάς. Τότε στη δεκαετία εκείνη του 60 βεβαίως ήταν δύσκολα χρόνια. Βεβαίως είχαμε και στην πολιτική πολλές ανακατατάξεις. Είχαμε τη δικτατορία, είχαμε το 1-1-4. Όμως εμείς προχωρούσαμε παράλληλα και το βιβλίο προχωρούσε. Και στην δεκαετία εκείνη, στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν περίπου 100-150 γραφεία πολιτών βιβλίου.
Κάνε αυτή τη δουλειά.
Είχαμε μικρά γραφειάκια, 5 τετραγωνικά, 10 τετραγωνικά, 20. Και εκεί αποθηκεύαμε τα βιβλία και ήταν το ορμητήριο για τον καθένα μας, που βγαίναμε έξω στα γραφεία, πόρτα-πόρτα και σε κοντινές πόλεις. Ήταν πολύ δύσκολα βέβαια να βρει κανείς δουλειά όταν δεν είχε την υποδομή εκείνη, δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχαν κεφάλαια να πεις ότι κάνω μια επένδυση στον τουρισμό ή κάπου αλλού. Ξεκινήσαμε έτσι βήμα-βήμα και έτυχε σε μένα ειδικά και σε αρκετούς από τους συναδέλφους που ξεκινήσαμε τότε που συνεχίσαμε, μας πήγε κάπως καλύτερα.
Αυτή είναι η αγάπη για το βιβλίο, από πού ξεκινάει? Δεν μου το είπατε όμως.
Ξεκινάει από το χωριό όταν τα καλοκαίρια πήγαινα ως βοηθό σε ένα κουρίο, να πούμε και τ' άλλο το επάγγελμα.
Αυτό, ναι, είσαι στο μοντέλο σου.
Οφείλω να ευχαριστήσω και τον άνθρωπο ο οποίος με βοήθησε να μπω στο χώρο τον επαγγελματικό τότε, που ήταν το αφεντικό μου στο κουρίο στο χωριό. Και αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα στο κουρίο βιβλιοθήκη. Και τις ώρες που ήμουν ελεύθερος, διάβαζα βιβλία πάρα πολλά και είχε περίπου 200 τίτλους βιβλίων. Και ελληνικά και ξένα. Βίκτορ Ουγκό.
Κλασική λογοτεχνία, λέγομαι.
Και πολλούς. Κλασική λογοτεχνία. Τολστόι κλπ. Έτσι λοιπόν αγάπησα τη δουλειά πρώτα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ο δάσκαλός μου και με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπω στον χώρο τον επαγγελματικό. Αγάπησα και τη δουλειά, την εργασία δηλαδή, αλλά αγάπησα και το βιβλίο. Και όταν ήρθα εδώ και βρήκα αυτή την αγγελία, μου πήγε έτσι καλούπι θα έλεγα.
Το όνομά του.
Και τέριασε.
Το όνομά του.
Το όνομά του ήταν Κούτλης, λέγονταν. Κούτλης. Πάνος Κούτλης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά και ήρθα με ένα βαλιτσάκι από το χωριό εδώ για σιγουριά ότι θα έπιανα δουλειά σε ένα κουρίο, αλλά τελικά...
Ήρθατε και με τα σύνεργα του Κουρέα, δηλαδή από εκεί.
Πολύ με τα σύνεργα αυτά. Και τελικά ήρθα εδώ και έπεσα κατευθείαν πάνω σε αυτή την αγγελία και παράλληλα πήγαινα και στο λογιστικό, σε μια σχολή λογιστών που με βοήθησε στη δουλειά μου.
Αντώνης Μαλιάρης εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών εντός ολίγου. Thank you. Εκπομπή Βουστροφιδών. Αντώνης Μαλιάρης εδώ μαζί μας. Ένα ταξίδι όμορφο τελικά που ξεκινάει από το 1959 από το χωριό Μανουήλ Παπάς. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη στα 1959 με ένα βαλιτσάκι και πιστεύοντας ότι θα ασχοληθεί με το επάγγελμα του κουρέα, όπως έμαθε εκεί στο χωριό, όπου έμαθε εκεί και να αγαπάει τα βιβλία. Και φτάνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου τελικά σπουδάζεται λογιστική, αλλά εξασκείται ταυτόχρονα και το επάγγελμα του κουρέα. Ναι.
Αυτό ήταν, ήταν το σίγουρο. Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη δεν είχα που άλλο να πάω. Έψαχνα να βρω δουλειά και είχα τη σιγουριά ότι ήξερα το επάγγελμα.
Ό,τι και να γίνει θα έχω μια δουλειά να ζήσω.
Ναι, και ήταν το σίγουρο. Και μέσω ενός γνωστού του πατέρα μου βρήκα μια δουλειά στην μοναστηρίο απέναντι από το Καψίς, ήταν ένα κουρείο. Πήγα εκεί και δούλεψα για μερικές εβδομάδες και τα Σαββατοκύριακα δούλευα στη γειτονιά που έμενα εκεί πίσω από την Αγία Παρασκευή, σε μια ωραία γειτονιά, και δούλευα εκεί στους γείτονες σε όλη την περιοχή και κούρευα και ξύριζα και ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, όπου όμως προέκυψε η αγγελία στο πρώτο κιόλας μήνα και έφυγα από το κουρείο και πήγα σε ένα γραφείο πολιτών βιβλίου που ήταν στη Τσιμισκή, Τσιμισκή 66, το γραφείο λεγόταν Αδελφοί Ζηριχίδη και αντιπροσώπηβαν έναν εκδότη, τον Πάνο τον Σμυρνιώτη από την Αθήνα. Αυτός είχε πολλές σειρές βιβλίων που πουλούσαμε τότε ως πλασιέ. Έργα πολύτομα, πεντάτομα, δεκάτομα κλπ. Και έτσι ξεκίνησε.
Εξηγήστε μας λίγο αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Φορτωνόσασταν εσείς τα βιβλία αυτά, έπρεπε να τα δειγματίσετε.
Και λεπτομέρεια πώς προέκυψε. Ναι. Γιατί όταν πήγα στο γραφείο αυτό, είχα την τύχη να πέσω και έναν συγχωριανό μου που δούλευε εκεί. Το Θανάση του Δαόλτση, και ο οποίος με βοήθησε και με έβγαλε αυτός στην πιάτσα που λέμε, και για μερικές μέρες πήγαινα μαζί του και δουλεύαμε πόρτα-πόρτα. Αυτός με έδειξε πού έπρεπε να πάω, πώς έπρεπε να μείνω. Τότε δεν είχαμε τα σεμινάρια και όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται αργότερα. Ναι, εντάξει, αυτοδίδακτη. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Και η πρώτη μου πελάτης ήταν στα Λαδάδικα, όπου είχα πάει τότε στα παλιά Λαδάδικα. Ήταν μια τότε περιοχή όπου υπήρχαν καταστηματάρχες. Υπήρχε και μια αποδοχή από τον κόσμο. Μας δέχονταν ο κόσμος, γιατί εύκολα μπαίνει κανείς και στα καταστήματα και στα σπίτια. Και όταν είχες τη διάθεση να εξυπηρετήσεις τον άλλον και είχες και καλό προϊόν να προϊόν ήταν το βιβλίο, ένα αγαθό το βιβλίο που ο κόσμος διψούσε τότε για βιβλίο και ήθελε να γεμίσει ακόμη και τις βιβλιοθήκες, αλλά και πολλοί από αυτούς, επειδή μπαίναν για πρώτη φορά και στην αγορά και ως επαγγελματίες, θέλαν να πάρουν κάτι διαφορετικό, να μάθουν 5 πράγματα περισσότερο για τη δουλειά τους. Και γιατί πέρα από τα λογοτεχνικά βιβλία είχαμε και βιβλία που αφορούσαν διάφορους κλάδους και επαγγελματίες. Βιβλία που απευθύνονταν σε λογιστές, σε επαγγελματίες γενικότερα.
Τότε ήταν και τα μαθηματικά ανεβή διδασκάλου.
Ναι.
Φυσική ανεβή διδασκάλου και
τα λοιπά. Ας πω και ένα περιστατικό με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Που ήταν από τους πρώτους πελάτες μου. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης είχε ένα κατάστημα, η οικογένεια Μπουτάρη, εκεί στη Βασιλέως Ηρακλείου, όπου ο πατέρας του Αστέλιος ήταν στο ισόγειο και ο Γιάννης ήταν πάνω στο πατάρι. Και όταν πήγαινα εγώ και ενοχλούσα βέβαια εκεί, γιατί οι άνθρωποι απασχολούνταν με τις δουλειές. Ο πατέρας του λιγάκι και ο θειός του κατσούφιαζαν, γιατί έβλεπαν ότι ανέβαινα επάνω και ο Γιάννης από πάνω με έλεγε «έλα, έλα, θέλω να επιλέξω κάποια βιβλία». Ήταν πολύ... αγαπούσε πολύ το βιβλίο ο Γιάννης. Ήταν από τους καλύτερους πελάτες μου τότε. Και σαν το Γιάννη υπήρχαν τότε εκατοντάδες πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί απευθυνόμασταν.
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος ποιες ήταν? Γιατί μας το παρουσιάζεται τόσο ειδηλιακά που θα θέλαμε όλοι να είμαστε τώρα πλασιέ.
Οι δυσκολίες ήταν γιατί υπήρχαν μέρες που δεν πουλούσαμε ούτε ένα βιβλίο. Σε μένα ειδικά πέρασαν και 5 μέρες που δεν είχα πουλήσει ούτε ένα βιβλίο. Αλλά η επιμονή ήταν ότι υπήρχε και ανάγκη να δουλέψουμε, γιατί δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να βρούμε δουλειές. Και έτσι τα καταφέραμε. Δυσκολίες ήταν ότι ορισμένοι άνθρωποι, όταν τους ενοχλούσες, γιατί μπαίναμε σε γραφεία μέσα, χτυπούσαμε πόρτες και όλος ήταν απασχολημένος, και δεν μπορούσε να υπολογίσεις αν ήταν στα καλά του ή δεν ήταν στα καλά του. Συγκεκριμένα μία περίπτωση που αν ήταν άλλος θα τα παρατούσε και θα σταματούσε και τη δουλειά, ήταν όταν μπήκα σε ένα γραφείο και ο άλλος, ενώ ήταν σχημένος, ένας εκτελονιστής συγκεκριμένα, το επάνιο θυμάμαι, γιατί γίναμε και φίλοι αργότερα. Και τα μπήκα μέσα και ήμασταν φορτωμένοι με τα βιβλία δεξιά και αριστερά στα χέρια. Κινούμασταν έτσι, δηλαδή. Την τσάντα στο χέρι και στο άλλο, όλοι οι πολίτες έτσι κινούμασταν.
Και τι έγινε με τον...
τα βιβλία. Και όπως ήμουν φορτωμένος με τα βιβλία, δεν μπόρεσα να χτυπήσω την πόρτα ή δεν ακούστηκε καλά. Δεν χτύπησα την πόρτα και μπήκα μέσα και ανοίγαμε τότε με έναν τρόπο που ήταν ειδικός. Με τον αγώνα. Και όταν μπήκα μέσα, με έβρισε αυτός. Λέει, φύγε έξω, αλήτες, μπαίνετε μέσα και δεν χτυπάτε τις πόρτες. Και ώσπου να φτάσω στο γραφείο του, εγώ είχα βουρκώσει εκεί, γιατί είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Λέω, γιατί με συμπεριφέρθηκε έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τον είπα ευχαριστώ, γύρισα πίσω να φύγω. Και όταν έφτασα στην εξώπορτα, ακούω μια φωνή, λέει, «Για έλα εδώ», μου λέει. Και γυρίζω πίσω και μου λέει, το αναφέρω αυτό γιατί είναι πολύ ανθρώπινο, μου λέει, «Άνοιξε, τι έχεις?» «Ένα βιβλία». «Για βάλ' τα εδώ στο γραφείο». Και να τα βγάζω όλα την τσάντα και μου λέει, «Δεν είχα σκοπό να αγοράσω βιβλία, αλλά επειδή αυτό που έκανα όταν σε είδα και γύρισες και πήγες προς τα έξω, κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και θα τιμωρήσω τον εαυτό μου με εισαγωγικά. Θα στα πάρω όλα τα βιβλία, να μου τα αφήσεις. Ό,τι έχεις, θα στα πάρω όλα τα βιβλία». Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και γίναμε και φίλοι αργότερα.
Ωραίος άνθρωπος.
Για πολλά χρόνια. Ναι, γιατί λέει, έρχονται και άλλοι πολλοί και λοιπά, με ενοχλούν, με κάνουν, και σε θεώρησε ότι ήσουν ένας από αυτούς. Αλλά ύστερα λέει, όταν εσύ είδε και βούρκωσες.
Αντώνης Μαλιάρης εδώ μαζί μας, και ίσως η εικόνα που έχετε ακούγοντας τον Αντώνη Μαλιάρη στην εκπομπή, όταν περνάτε έξω από το βιβλιοπωλείο, να φαντάζει κάπως λίγο εξωπραγματική, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Συνέχεια σε λίγα λεπτά. Thank you.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Αντώνης Μαλιάρης εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Ταξιδέψαμε στα πρώτα χρόνια της ζωής σας, κύριε Μαλιάρη, από το 1941 το χωριό Εμμανουήλ Παπάς, στα 1959 στη Θεσσαλονίκη και φτάνουμε στο 1971 όπου μπαίνετε στο χώρο, λέτε θα φτιάξουμε βιβλιοπωλείο.
Πριν από το 1971 προέκυψε ο γάμος, το 1969.
Και ήταν μάλλον και αυτό...
Όπου παντρεύτηκα τη γυναίκα μου που την πήρα από τον Πάπυρο.
Α, είδε με γνωριμία μέσω του, μάλιστα, από τα βιβλία.
Ήμουν δηλαδή αντιπροσώπευα τον Πάπυρο και μαζί με τα βιβλία.
Εκτός την αντιπροσωπεία.
Μου δώσε και τη γυναίκα. Λοιπόν, δούλευε εκεί η σύζυγος, γνωριστήκαμε εκεί και έτσι προέκυψε ο γάμος και τα παιδιά που ήρθαν αργότερα, οι δύο γη, και είναι μες στη δουλειά κι αυτή.
Όλα τα χρωστάτε στο βιβλίο δηλαδή.
Όλα στο βιβλίο. Το 71 προέκυψε, ξεκίνησε το βιβλιοπωλείο στην Αγίου Μηνά.
Πέστε μου πώς ξεκινάει κάποιος να κάνει ένα βιβλιοπωλείο έχοντας όλη αυτή την εμπειρία η οποία, εντάξει, σας έβγαζε ένα καλό μεροκάματο, ας το πούμε έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Ζούσατε. Περιγράψτε προηγουμένως κιόλας ότι για 5 μέρες δεν είχατε πουλήσει βιβλίο, που φαντάζομαι αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Ο καλύτερος οδηγός να πει κάποιος θα πάω πάλι να ανοίξω ένα βιβλιοπωλείο. Τι γίνεται στο 1971 και αποφασίζετε να ανοίξετε βιβλιοπωλείο?
Στο 1971 αντιπροσώπευα, όπως σας είπα, τον Ίκαρο και τον Πάπυρο και άλλους 2-3 εκδοτικούς οίκους. Και έπρεπε να υπάρξει ένα στέκι. Και δημιουργήθηκε το βιβλιοπωλείο αυτό στην Αγίου Μηνά, όπου ήταν τριώροφο, περίπου 100 τετραγωνικά ο κάθε όροφος. Και εκεί βολέψαμε τα βιβλία, τις αντιπροσωπείες που είχαμε και οι καλές σχέσεις που είχαμε με τους εκδοτικούς οίκους βοήθησε και αυτό, γιατί όλοι μας εμπιστεύτηκαν και μας έστειλαν βιβλία με πίστοση. Και
τότε με πίστοση
ήταν
έτσι,
πολύ απλό. Δεν ήταν δύσκολο να ανοίξει κανείς βιβλιοπωλείο. Τα έξοδα ήταν ελάχιστα, δεν υπήρχαν πολλά έξοδα. Με 2 άτομα προσωπικό, 3 ξεκίνησε όλη η επιχείρηση. 300 τετραγωνικά. Ήμουνα εγώ, ήταν ο πατέρας μου, ήταν η γυναίκα μου. Η οικογενειακή επιχείρηση.
Θυμάστε καθόλου το συνέστημα που μπαίνετε στο βιβλιοπωλείο, το ανοίγετε για να λειτουργήσει?
Το συνέστημα είναι ότι πρώτα-πρώτα είναι η μυρωδιά του βιβλίου. Τη δέχεσαι τη μυρωδιά σαν να μπαίνεις σε έναν κήπο με λουλούδια. Το βιβλίο έχει και τη δική του μυρωδιά. Και γι' αυτό ακόμη και αντέχει το βιβλίο και δεν έχει ξεφύγει στη σύγχρονη τεχνολογία και αντέχει και πολλοίς κόσμος αγαπάει το βιβλίο, δέχεται το βιβλίο και έτσι νομίζω πορευθήκαμε.
Αυτό το βιβλιοπωλείο μέχρι πότε λειτουργεί εκεί στην Αγίου Μηνά?
Αυτό το βιβλιοπωλείο λειτουργήσε ως το 1986, όπου από εκεί πήγαμε στο μεγάλο βιβλιοπωλείο στην Αριστοτέλους 9, στο πενταόροφο εκείνο το νεοκλασικό.
Μετακινηθήκατε εκεί, ήσταν, ναι.
Πήγαμε εκεί, όπου εκεί δημιουργήθηκε μια καλή πιάτσα. Ήταν δίπλα ο Ιαννός, παραπέρα ήταν ο Μανώλης Μπαρπουνάκης, ήταν ο Τάκης Ωραγιάς, ήταν ο Τάσης Ωρετζής. Δημιουργήσε μια πολύ ωραία γωνιά, παρόλο που ήμασταν με εισαγωγικά ανταγωνιστές, παρόλο αυτά ήμασταν και φίλοι και δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία γειτονιά και πιάτσα, θα έλεγε κανείς, του βιβλίου. Και ερχόταν πολλοί κόσμος εκεί, παίρνουσε από τον έναν, πήγαινε στον άλλον.
Πότε αρχίζουν και φεύγουν? Ο Παναγιώτης Αγιάς φεύγει από
αργότερα,
εκεί.
Αργότερα.
Δεκαετία του 90 ήταν.
Ναι. Ως το 90 ήμασταν...
Είναι ο Κοντζιάς που κλείνει νωρίτερα, νομίζω.
Εμείς φύγαμε από εκεί το 2000. Ο Κοντζιάς ήταν στη Τσιμισκή.
Στη Τσιμισκή, ναι.
Ο Κοντζιάς ήταν στη Διαγώνιο.
Διαγώνιο, ναι. Προς τη Διαγώνιο, πιο κοντά.
Ο Ραγιάς ήταν στην Αριστοτέλους.
Πιο κοντά στην Αριστοτέλους.
Στην Αριστοτέλους κοντά.
Και όντως αυτό που λέτε τώρα το διαπιστώνω.
Ο Κοντζιάς ήταν ο Κώστας ο Πύρζας.
Ναι, ο Κώστας ο Πύρζας.
Ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος γνώστης του βιβλίου και πολλές φορές το συμβολευόμασταν κιόλας. Ήταν από τους ανθρώπους που ήξερε πάρα πολύ καλά το βιβλίο.
Μαζί με τον Παπαγεωργίου δεν ήταν εκεί?
Τον Αργύρη.
Τον Αργύρη.
Του Παπαγεωργίου που ήταν στην Ασία, ναι, ναι, παλιότερα. Της Κοτζιά ο αδερφός.
Ναι, της Κοτζιά.
Που ξεκίνησε μετά και ξέδωσε τον Εξάντα.
Ναι, ναι.
Είχε γράψει, νομίζω, ο Χριστιανόπουλος παλιότερα ένα βιβλίο, τα βιβλιοπολία της Θεσσαλονίκης. Ο Ντίνος, ο Χριστιανόπουλος. Mm-hmm. Ο Τάκης Ωραγιάς είχε ξεκινήσει να
συγκεντρώνει
κάποια στοιχεία, αλλά δεν πρόλαβε.
Και για την ιστορία που αναφέρεται για τους πλασιέ των βιβλίων, γιατί πίστευε και το τεκμηρίο είναι αυτό, ότι τελικά αυτοί είναι που δημιούργησαν όλο το ρεύμα γύρω από τα βιβλία κτλ.
Να σας πω, στην Αθήνα, το ρεύμα που είπατε τώρα. Στην Αθήνα ξεκίνησε στη δεκαετία του 50 η ιστορία του βιβλίου με πολλούς εκδότες, οι οποίοι ήταν περισσότεροι στην εξορία.
Ναι, ναι.
Και αυτοί οι άνθρωποι όταν
επέστρεψαν
στα σπίτια
δεν
είχαν να ασχοληθούν.
Δεν μπορούσαν να
ασχολήθηκαν. Και ο ένας κοντά έπαιρνε τον άλλον και έτσι είχαμε δεκάδες εκδοτικούς οίκους μικρούς. Μικρούς εκδοτικούς οίκους με 5, 10, 20 βιβλία παραγωγή. Και δημιουργήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι ξεκινήσαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε και εδώ αρκετούς Αθηναίους που ήρθαν εδώ και άνοιξαν γραφεία. Αντιπροσωπείες είχαν αρκετά.
Αλλά λέτε ότι ξεκίνησε και από Αθήνα αυτή η ιστορία. Δηλαδή έρχονται από Αθήνα εδώ, φτιάχνουν Αθήνα γραφεία και
ο Μανώλης Βαλβονάκης ήταν από Αθήνα, σταλμένος από τον Γκοβώστη και τον Πύρη, από δύο εκδοτικούς οίκους. Ο Τάκης Ωραγιάς επίσης ήρθε από την Αθήνα και αρκετοί άλλοι. Και κοντά σε αυτούς ζυμωθήκαμε κι εμείς και πορευτήκαμε.
Εκπομπή Βουστοφιδών, Αντώνης Μαλιάρης. Ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μας, όπου πια είναι το επιχειρηματικό κομμάτι εκείνο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου, γιατί δεν είναι τόσο όμορφα και εύκολα τα πράγματα. Ας μην γκρινιάζουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν το κάνουν. Ξέρετε, είναι από τις λίγους επαγγελματίες οι οποίοι δεν γκρινιάζουν για το τι ακριβώς συμβαίνει στη δουλειά τους. Στα άλλα επαγγέλματα ενδεχομένως να ακούσετε, δεν πάμε καλά κτλ. Δύσκολα κάποιον βιβλιοπόλη που αγαπάει το βιβλίο θα τον ακούσετε να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για αυτό που αγαπάει ουσιαστικά. Εκπομπή Βουστροφιδών. Όμορφα ταξιδεύουμε στον χώρο των βιβλίων. Τα νεόκοπα βιβλία, αυτή η όμορφη μυρουδιά τους. Είναι σαν την έχουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Την οποία έχουμε έντονη βέβαια όταν μπαίνουμε στο βιβλιοπωλείο σας. Και σε όλα τα βιβλιοπωλεία βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι με το βιβλίο μαζί εμείς αναπτύξαμε και άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι τα χαρτικά, τα είδη ζωγραφικής, τα είδη σχεδίου, τα σχολικά είδη. Και έτσι, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, χρειαζόμαστε μεγάλους χώρους.
Mm. Αυτό δεν αλλοιώνει λιγάκι το χαρακτήρα του βιβλιοπωλείου?
Ναι. Από τη μια μεριά μπορεί να πει κανείς ότι
δεν είναι ένα αμυγός βιβλιοπωλείο.
Τα μικρά τα βιβλιοπωλεία, ναι, έχουν και αυτά
το
δικό τους ρόλο που παίζουν στο βιβλίο και την ανάγκη που έχει το αναγνωστικό κοινό να πάει και σε τέτοια βιβλιοπωλεία. Εμείς έχουμε τα βιβλία χωριστά, είναι ανεξάρτητα με τα άλλα προϊόντα που έχουμε, με τα χαρτικά και τα σχολικά, και παντρεύονται αυτά γιατί έρχονται παιδιά από τα σχολεία, εκπαιδευτικοί, το πανεπιστήμιο που είναι κοντά, και οι ανάγκες με το βιβλίο μαζί να πάρουν και ένα τετράδιο, να πάρουν και ένα μολύβι. Δεν είναι αυτό, νομίζω, δεν πάει το ένα κοντά στο άλλο.
Να σας πω κάτι τώρα, χωρίς αυτό να αξιολογώ και τα λοιπά. Τα βιβλιοχαρτοπολία ήταν χαρακτηριστικό της γειτονιάς. Δηλαδή στις γειτονιές δεν υπήρχαν παλιά αμυγός βιβλιοπωλεία. Υπήρχαν βιβλιοχαρτοπολία. Στο κέντρο, όταν λέτε εσείς φτιάξαμε αυτή τη γωνιά, λέτε στην Αριστοτέλους, ήταν αμυγός βιβλιοπωλεία τότε.
Ναι,
με ελάχιστα, δεν θυμάμαι αν είχατε κι εσείς ή
και σιγά, στο
Αγιά, ελάχιστα κανένα στυλό, πολύ ελάχιστα πράγματα υπήρχαν τέτοια. Και ύστερα ξαφνικά βλέπουμε τα μεγάλα βιβλιοπωλεία τα σύγχρονα, ναι, ενσωματώνουν το χαρακτήρα των βιβλιοχαρτοπολίων της παλιάς γειτονιάς.
Και αυτά υπάρχουν και στις παλιές γειτονιές.
Το ξέρω και σήμερα τώρα.
Και σήμερα, ναι. Και υπάρχουν και στο κέντρο. Τώρα γίναμε μεικτά.
Ναι.
Και όχι μονάχα αυτά, αλλά προσθέθηκε και η σύγχρονη τεχνολογία, ας πούμε, για παράδειγμα τα public. Που έχουν το πλαίσιο που έχει μέσα. Έχουν βάλει και βιβλία και έχουν γίνει μεικτά. Δέστε, καμιά φορά οι ανάγκες το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όταν το βιβλίο άρχισε να πέφτει από τη δεκαετία του 90, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να αναπτύξουμε άλλα τμήματα
μέσα
στους χώρους για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εμείς, για παράδειγμα, στα βιβλιοπωλεία μας δουλεύουν 60 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι 60 βιβλιοπόλες, να έχει ο καθένας το δικό του βιβλιοπωλείο. Βρίσκουν όμως τον τρόπο εκεί και μια γωνιά που μπορούν να εξυπηρετηθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν για το ζήν από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που έχουν τελειώσει βιβλιοθηκονομία, που είναι φιλόλογοι, που περνάνε ένα μεσοδιάστημα από το πανεπιστήμιο ώστε να βρουν μια άλλη δουλειά και έρχονται σε εμάς και σε άλλα βιβλιοπωλεία και βρίσκουν εκεί, νομίζω, αυτό που τους ενδιαφέρει, και είναι ένα επάγγελμα που ταιριάζει και περισσότερο με τις σπουδές τους. Τα περισσότερα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα είναι
και
ασκούν και το επάγγελμα, ναι, το εκδοτικό.
Απλά δεν το είχαμε συνηθίσει στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν είχαμε και, ας το πω έτσι, μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Αλλά στη συνέχεια, ναι, προέκυψε και αυτό.
Προέκυψε και αυτό, ναι, και εμείς και ο Ιαννός και ο Κυριακίδης.
Και το University.
Σάκουλας, University. Ναι. Έχουν και βιβλιοπωλία, οι Ζήτη κλπ. Είμαστε καμιά, δεν είναι και πάρα πολλά,
δεν
καμιά
δεκαπενταριά. Ναι, ναι. Γι' αυτό μπορείτε να γράψετε καλά την ιστορία όλα
αυτή. Σιγά σιγά φεύγουμε, κλείνουν τα βιβλιοπωλία. Ναι. Κλείνουν, όπως ο Ραγιάς, μεγάλο, ναι, βιβλιοπωλίο. Αντέχουμε ακόμη, να δούμε όσο θα αντέξουμε.
Επειδή ανέφερα στην αρχή της εισαγωγή της εκπομπής για τους 2.000 και πλέον τίτλους βιβλίου που έχετε βγάλει, για τις συλλογές της μεγάλης, τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε και δεν το έχετε ακόμα?
Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι μια κατηγορία βιβλίων πάνω στη λογοτεχνία. Αλλά δεν έχουμε, κυρίως στην παιδική λογοτεχνία που έχει ανάγκη.
Και είναι το πιο εμπορικό κομμάτι, μου φαίνεται, την παιδική.
Έχει ανάγκη ο κόσμος, τα παιδιά. Δεν υπάρχει κόσμος στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που ασχολούνται με την παιδική λογοτεχνία. Το μεράκι μας είναι αυτό, να ασχοληθούμε περισσότερο με την παιδική λογοτεχνία. Έχουμε τμήμα με παιδικά βιβλία, αλλά χρειάζεται να το αναπτύξουμε περισσότερο.
Πώς το φαντάζεστε δηλαδή αυτό να μεγαλώνει?
Για να μεγαλώσει πρέπει να να έχουμε πολλούς συγγραφείς στη Θεσσαλονίκη που να ασχολούνται με το παιδικό βιβλίο. Δεν έχουμε, το συμμετράει κανείς στα δάχτυλα. Δεν έχουμε πάρα πολλούς. Ενώ στην Αθήνα είναι
περισσότεροι. Αναλογικά είναι πολύ περισσότεροι. Ναι.
Τώρα, να έρθουμε σε επαφή με συγγραφείς, πάρουμε συγγραφείς από την Αθήνα, είναι δύσκολο γιατί εκεί υπάρχουν μεγαθύρια εκδότες που ασχολούνται με τις κατηγορίες αυτές, με το παιδικό βιβλίο, με τη λογοτεχνία. Και αυτοί κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εμάς, γιατί τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί έχουν τον κόσμο κοντά τους. Εμείς αυτά τα βιβλία που εκδίδουμε είναι περισσότερο βιβλία εγκυκλοπαιδικά, βιβλία που απευθύνονται στο παιδί, στο σχολείο, και τελευταία και με τη λογοτεχνία βέβαια και με άλλους κλάδους, όπως είναι η αρχιτεκτονική, το management και άλλες κατηγορίες βιβλίων που απευθύνονται και σε επαγγελματίες.
Ξεφίλησαν τα πολιτισμικά της Θεσσαλονίκης 21 χρόνια. Αν έχετε κρατήσει αρχείο από αυτό, φαντάζομαι κάποιος αργότερα θα...
Το έχουμε.
Το έχετε.
Ναι, ναι.
Είναι μεγάλη παρακαταθήκη.
Τα πολιτισμικά της Θεσσαλονίκης είναι περισσότερο απευθύνονται σε ένα κοινό που θα τους ενδιαφέρει να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις που... και τα τεκτενόμενα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως περισσότερο στο βιβλίο, τις νέες εκδόσεις που παρουσιάζουμε και τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε στους χώρους μας, γιατί κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις στα βιβλιοπωλεία μας, κυρίως με βιβλιο παρουσιάσεις, αλλά και με άλλους φορείς συνεργαζόμαστε και παρουσιάζουμε και το έργο που προσφέρουν οι άλλοι φορείς, όπως είναι οι φιλόλογοι, ο σύνδεσμος των φιλολόγων της Θεσσαλονίκης, των απόφυτων
του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όχι το περιοδικό μονάχα, αλλά και με τον σύλλογο που οργανώνουμε φιλολογικά
βραδινά και τα λοιπά.
Με το κρατικό θέατρο της Βόρειο Ελλάδος συνεργαζόμαστε και παρουσιάζουμε τα διάφορα δρόμενα με ηθοποιούς του κρατικού θεάτρου μέσα στα στο χώρο μας. Ναι, συμμετέχουμε στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης όσο μπορούμε βέβαια. Με τα μέσα που έχουμε δεν μας βοηθεί και δεν θέλουμε να μας βοηθήσει. Δύσκολα είναι κανείς να πάρει δάνεια και τέτοια από την πολιτεία. Άλλοι τα παίρνουν αυτά. Εμείς με δικά μας μέσα προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να το κάνουμε με δικά μας μέσα και με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από το αναγνωστικό κοινό και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που έρχονται στα βιβλιοπωλεία μας και μας στηρίζουν με τον τρόπο τους.
Για την ιστορία του πράγματος θα πρέπει να πούμε τα πολιτισμικά, τα υπογράφει ο συνάδελφος ο Φώτης Κουτσαμπάρης και μπορούμε να το διαβάσουμε και στο διαδίκτυο το βρίσκουμε νομίζω αυτό. Πολιτισμικά.
Ναι, τελευταία
το βάζετε εκεί.
Έχουμε και στο διαδίκτυο μια πολύ ωραία προσπάθεια του Φώτη του Κουτσαμπάρη. Και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω δημόσια και να ευχαριστήσω και το κοινό και τον κόσμο που μας στηρίζει και μας υποστηρίζει στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε τοπική επιχείρηση και βεβαίως εδώ κινούμαστε, αλλά και τα βιβλία μας αντιπροσωπεύουν σε όλες τις πόλεις της χώρας και στην Κύπρο και βεβαίως και όπου υπάρχει ελληνισμός. Έχουμε φτάσει μια που αναφερθήκαμε τώρα και στην επέκταση και σε άλλες περιοχές και στην Αμερική και στην Αυστραλία στην βιβλία και στείλαμε και πολιτές από εδώ και πουλούσαμε βιβλία door to door στην Αυστραλία και στην Αμερική.
Κύριε Μαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Για αυτό
το
ταξίδι.
Εγώ ευχαριστώ.
Ένα ταξίδι που πιστεύω ότι ήταν όμορφο στο βαθμό που μας έδωσε και τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε και καλύτερα.
Δεν ξέρω αν το καταφέραμε αυτό, αλλά Δέστε, είναι ένα ταξίδι 50 ετών. Δεν μπορείς μέσα σε 10 λεπτά, σε 20-30 λεπτά να ανθολογήσεις τα καλύτερα ή τα χειρότερα. Ας ελπίσουμε ότι είπαμε κάποια πράγματα που φωτίσαμε κάπως έτσι το ταξίδι αυτό.
Πάντως, κάθε φορά που περνάω έξω από το βιβλιοπωλείο σας, θα σκέφτομαι ένα νέο 18 ετών που έρχεται από το χωριό Μανουήλ Παπά στη Θεσσαλονίκη με ένα βαλιτσάκι, πιστεύοντας ότι θα γίνει κουρέας.
Ναι, και προέκυψε το βιβλίο βέβαια και με τη βοήθεια και της οικογένειας που δούλεψε όλη η οικογένεια μαζί, 4-5 άτομα και μετά επεκτάθηκε στους γαμπρούς, στις αδερφές και... Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και έτσι
να είστε,
τα καταφέραμε.
Να είστε καλά.
Εγώ.
Ζωή Κοτελοπούλου στις ρυθμίσεις, στον ήχο, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.
Thank you.